Oikein siunattua sunnuntaipäivää sinulle. Jeesus ilmaisee jumalallisen voimansa on tämän päivän teema. Jeesus eläessään täällä teki tekoja, joissa hänen jumalisuus näkyi. Jeesus on Jumala. Tällä ajatuksella avaan Raamattu Buffet -pöydän. Pöytä on katettu opetuksesta, keskustelusta, musiikista ja ennen kaikella Jumalan sanasta. Liity seuraamme. Ole kanssamme tämä 3 varttia. Raamattu Buffet -ohjelman tuottaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Minun nimeni on Veijo Olli. Täällä studiossa kanssani on muutamia ihmisiä. Tahdon esitellä heti aluksi teille Elisabet Elo. Tervetuloa ohjelmaan.
Kiitos.
Olet tänään keskustelemassa, kuten on myös Matti Viitanen. Tervetuloa ohjelmaan.
Kiitos, on ilo olla.
Ja opettamassa meillä on apulaislähetysjohtaja Jukka Kallioinen. Tervetuloa ohjelmaan.
Kiitos, Veijo.
Olet ollut, Jukka, lähetyskentillä paljon, mutta lähetystyöntekijät on usein joitakin jaksoja kotimaassa ja jopa joskus pitempiäkin jaksoja ja palaavat kentälle. Millaista työtä sinä teit, kun olit kentältä täällä kotimaassa?
No, minä opiskelin ensimmäisen työkauden jälkeen luokan opettajaksi ja olen 14 vuotta ollut Suomessa luokanopettajan toimessa.
Miten koet lähetystyössä ja tuon luokan opettajan koulutuksen, onko ne toisiaan täydentäviä?
No, ne on erittäin hyvin toisia täydentäviä, varsinkin maassa, jossa kristinuskosta ei tiedetä juuri mitään, niin kyllä mä koen, että sitä luokanopettajan ammatista on ollut paljon hyötyä, että luokanopettaja joutuu käyttämään hyvin yksinkertaisia sanoja, jotta oppilaat ymmärtäisivät, ja aika konkreettista myöskin. Niin se on ihan sama lähetystyössä ja voi sanoa, että Suomessakin julistamisessa, että mitä yksinkertaisemmin, konkreettisemmin, rautalangasta vääntäen osaamme julistaa, niin sitä paremmin sanoma menee kyllä perille.
Mielenkiintoista. Mietin tuota luokanopettajaa, että se on semmoinen vastuullinen tehtävä, että opettajalla on aina vastuu, että tulee kuulluksi, ymmärretyksi ja tieto lisääntyy toisella. Että lähetystyössä taitaa olla ehkä myös samanlaista kyse.
No, tietyllä tavalla, ja niin kuin luokanopettaja ja opettaja yleensä kyselee paljon, niin kyllä myöskin lähetystyössä, kun me keskustelemme ihmisten kanssa, me paljon kyselemme. Ja sillä tavalla saamme niin kuin vuoron vaikutuksessa toisen kanssa, niin kuin päästään eteenpäin siinä, että mitä tästä asiasta ymmärretään.
Mielenkiintoista. Tästä olisi kiva keskustella pitempäänkin, mutta olet tänään tullut tänne opettamaan meille päivän evankeliumitekstistä. Nyt luen tuon tekstin. Se on hieman pitkä, tallennettuna Johanneksen evankeliumiin 4. lukuun ja 5:26 jakeeseen. Ja se menee näin. Matkallaan Jeesus tuli Syykkär-nimiseen Samarian kaupunkiin. Sen lähellä oli maa-alue, jonka Jaakob oli antanut pojalleen Joosefille. Ja siellä oli Jaakobin kaivo. Matkasta uupuneena Jeesus istahti kaivolle. Oli keskipäivä, noin 6. tunti. Eräs samarilainen nainen tuli noutamaan vettä, ja Jeesus sanoi hänelle, anna minun juoda astiastasi. Opetuslapset olivat menneet kaupunkiin ostamaan ruokaa. Samarialainen nainen sanoi, sinähän olet juutalainen, kuinka sinä pyydät juotavaa samarialaiselta naiselta? Juutalaiset eivät näet ole missään tekemisissä samarialaisten kanssa. Jeesus sanoi naiselle, jos tietäisit, minkä lahjan Jumala on antanut, ja ymmärtäisit, kuka sinulta pyytää juotavaa, pyytäisit itse häneltä, ja hän antaisi sinulle elävää vettä. Nainen sanoi, Herra, eihän sinulla ole edes astiaa, ja kaivo on syvä. Mistä sinä lähdevettä ottaisit? Et kai sinä ole suurempi kuin isämme Jaakob, jolta olemme saaneet tämän kaivon. Hän joi itse tämän kaivon vettä, ja sitä joivat hänen poikansa ja hänen karjansakin. Jeesus vastasi hänelle, joka juo tätä vettä, sen tulee uudelleen jano, mutta joka juo minun antamaani vettä, ei enää koskaan ole janoissaan. Siitä vedestä, jota minä annan, tulee hänestä lähde, joka kumpuaa ikuisen elämän vettä. Nainen sanoi, Herra, anna minulle sitä vettä. Silloin minun ei enää tule jano, eikä minun tarvitse käydä täällä veden haussa. Jeesus sanoi hänelle, mene hakemaan miehesikin tänne. Ei minulla ole miestä, nainen vastasi. Jeesus sanoi, totta puhuit, ei sinulla ole miestä. Viisi miestä sinulla on ollut, ja se, jonka kanssa nyt elät, ei ole sinun miehesi. Siinä puhuit totta. Nainen sanoi, Herra, minä huomaan, että sinä olet profeetta. Meidän isämme ovat kumartaneet ja rukoilleet Jumalaa tällä vuorella, kun taas te väitätte, että oikea paikka rukoilla on Jerusalemissa. Jeesus vastasi, usko minua nainen, tulee aika, jolloin ette rukoile isää tällä vuorella, ettekä Jerusalemissa. Te kumarratte sellaista, mitä ette tunne, mutta me kumarramme häntä, jonka tunnemme, sillä pelastaja nousee juutalaisten keskuudesta. Tulee aika, ja se on jo nyt, jolloin kaikki oikeat rukoilijat rukoilevat isää hengessä ja totuudessa. Sellaisia rukoilijoita isä tahtoo. Jumala on henki, ja siksi niiden, jotka häntä rukoilevat, tulee rukoilla hengessä ja totuudessa. Nainen sanoi, minä tiedän kyllä, että Messias tulee. Messias tarkoittaa Kristusta. Kun hän tulee, hän ilmoittaa meille kaiken. Jeesus sanoi, minä se olen, minä, joka tässä puhun kanssasi. Nämä sanat ovat kirjoitettuna Raamattuun Johanneksen evankeliumin 4. lukuun ja 5.–26. jakeeseen. Raamatussa Jumala puhuu meille. Jatkamme opetuksen pariin musiikin myötä. Pekka Laukkarinen laulaa laulun Valaise. Valaise lauloi Pekka Laukkarinen. Raamattubuffet-ohjelmassa käymme nyt tämän päivän tekstin pariin. Apulaislähetysjohtaja Jukka Kallioinen opettaa. Ole hyvä.
Kiitos. Tämän sunnuntain tekstissä on mielestäni yksi erittäin lohduttava asia, ja se on se, että Jeesus oli väsynyt. Matkasta uupuneena Jeesus istahti kaivolle. Sen jälkeen Jeesus pyysi samarialaiselta naiselta vettä juodakseen janonsa. Jos Jumalan kaikkivaltias poika, Jeesus, uupui ja tarvitsi lepohetkeä ja virvoittavaa vettä, niin kuinka paljon enemmän me syntiset ihmiset? Tämä tapahtuma kertoo toisaalta selvästi sen, että Jeesus oli ihminen, 100-prosenttisesti ihminen, vaikka samalla oli 100-prosenttisesti Jumala. Luodessaan maailman ja ihmisen, Jumala tiesi, että ihmisyyteen kuuluu uupuminen ja väsyminen. Ja siksi hän loi yön ja päivän rytmin sekä 7 päivän rytmin ihmisen lepoa varten. Jos nuo rytmit rikkoutuvat, eli ihminen ei saa sekä päivittäistä että viikoittaista lepohetkeä, hän uupuu ja väsähtää. Kun voimamme uupuvat, meidän ei tarvitse kokea huonoa omaa tuntoa siitä. No tietenkin, jos uupuminen johtuu huonoista elämäntavoista, niin silloin huono omatunto osoittaa meille oikeaa tietä. Kun omat voimat tai taidot eivät riitä, silloin voi pyytää toisilta apua ja tukea. Ja tähän Jeesus antoi hyvän esimerkin. Jeesuksella ei ollut välinettä, jolla ammentaa kaivosta vettä, eikä astia, josta vettä voisi juoda. Niinpä Jeesus pyysi apua sellaiselta, jolla nuo välineet olivat, eli kaivolle vettä noutamaan tulleelta naiselta. Tämä kuvaa myös sitä, että Jeesus ei pyydä meitä tekemään sellaista, mihin meillä ei ole varustusta. Jeesus ei vaadi meitä tekemään sellaista, johon meillä ei ole lahjoja, taitoja tai voimavaroja. Ihmiset saattavat laittaa tällaisia vaatimuksia, jotka ikävä kyllä sitten musertavat alleen, eivätkä ole rohkaisemassa meitä. Kun Jeesus istahti kaivon reunalle, väsymyksen ja janon lisäksi, hänellä oli myös nälkä. Mutta hän ei pyytänyt samarialaiselta naiselta ruokaa, koska ei tuolla naisella sitä ollut mukana. Jeesus pyysi naiselta vettä, koska siihen naisella oli välineet. Mutta Jeesus oli laittanut opetuslapset hankkimaan ruokaa kylästä, koska heillä oli sitä varten rahaa. kuka ja millainen tuo nainen kaivolla oli? Hän kuului samarialaisiin, joita juutalaiset halveksuivat, eivätkä halunneet olla missään tekemisissä heidän kanssaan. Juutalaiset ajattelivat saastuvansa samarialaisesta, jos oli tekemisissä hänen kanssaan. Mahtoi tuo samarialainen nainen hämmästyä suuresti, kun täysin tuntematon juutalainen mies alkoi hänelle puhua. Se saattoi olla ensimmäinen kerta koko hänen elämänsä aikana. Keskustelussa kävi ilmi, että tuolla naisella oli ollut 5 miestä, ja nyt hän asui jo 6. miehen kanssa. Nainen oli joutunut kokemaan 5. eron tuomat tuskat. Hän oli kokenut hyljetyksi tulemisen, epäonnistumisen vaimona. Hän oli kokenut itsensä varmaankin hyvin huonoksi ihmiseksi. Hän koki yksinäisyyttä noiden erojen jälkeen. Hän koki rakkauden ja läheisyyden puutetta ja varmasti myös häpeää. Kaiken tämän kokemansa takia hän ilmeisestikin pelkäsi kohdata kylän toisia naisia ja siksi tuli hakemaan vettä sellaisena aikana, jolloin muut eivät hakeneet vettä. Hän koki halveksuntaa sekä juutalaisten että naapureittensa taholta. Sellaista kokenut ei enää haluaisi kertaakaan kokea hylätyksi tulemista, rakkaudettomuutta, halveksintaa tai ylenkatsetta. Haavat hänen sydämessään olivat sen verran kipeitä, ettei hän halunnut enää kokea yhtään negatiivista asennetta itseään kohtaan. Kun hän sitten luulee saavansa käydä kaivolla kenenkään huomaamatta, pettymys oli suuri, kun kaivolle tuleekin juutalainen mies. Tuo juutalainen mies, eli Jeesus, tiesi tasan tarkkaan tuon naisen menneisyyden. Ei ainoastaan naisen sotkuisia miessuhteita, vaan myös sydämen kaipaukset ja haavat. Sitten tapahtui jotain, joka sai naisen yllättymään täydellisesti. Jeesus ei osoittanut tipan tippaa halveksuntaa tai inhoa naista kohtaan, vaan rakkautta. Rakkauttahan tuo nainen nimenomaan kaipasi ja etsi. Rakkauden kaipuu on jokaisen meidän ihmisen sydämessä. Me janoamme sellaista sydäntä, joka hyväksyisi, rohkaisisi, arvostaisi, kunnioittaisi, lohduttaisi. Janoamme sellaista ihmistä, jonka luona saisi kokea turvallisuutta ja lepoa. Saisi kokea rakkautta, joka ei aseta ehtoja. Nyt tuo nainen, ehkäpä ensimmäistä kertaa elämässään, kohtaa tuollaista aitoa rakkautta. Kun nainen kohtasi kaivolla juutalaisen miehen, hän ei voinut kuvitellakaan, että tuo juutalainen puhuisi hänelle. Saatikka, että tuo mies pyytäisi saada juoda naisen astiasta, sillä samarialaisten naisten käyttämät vesiastiat olivat juutalaisille epäpuhtaita, eikä niistä voinut juoda saastumatta. Jeesuksen toiminta oli hurskaan juutalaisen ajattelun kannalta mahdoton. Nainen tiesi sen, ja siksi hän oli hyvin yllättynyt. Nainen ei kohdannutkaan lainkaan halveksuntaa, vaan päinvastoin avun pyynnöllään Jeesus arvosti tuota naista. Nämä tapahtumat saivat samarialaisen naisen kiinnostumaan Jeesuksesta, joka oli täysin erilainen kuin muut. Jeesuksen ja naisen välillä syntyi hyvin mielenkiintoinen keskustelu. Jeesus puhui elävästä vedestä, joka voi tyydyttää sisäisen janon, niin ettei enää koskaan ole janoissaan. Ei tarvinnut etsiä enää muita lähteitä, vaan Jeesus riittäisi yhä uudestaan ja uudestaan sammuttamaan sisäisen janomme. No kyllähän se oli mahdottoman vaikea puhetta tuolle naiselle. Ja niinpä hän aluksi luulikin, että sen veden saamisen jälkeen hänen ei enää tarvitsisi käydä kaivolla lainkaan. Taisi tuo Jeesuksen kohtaaminen olla niin hämmentävä kokemus naiselle, että hän ei osannut enää järkevästi ajatella asioita. Kuitenkin tuo vesi, josta Jeesus puhui, oli jotain sellaista, jota ihminen kaikkein eniten kaipaa ja tarvitsee. Sellaista, joka voi tyydyttää ihmisen sisimmän janon ja sydämen kaipuun. Psalmin kirjoittaja ilmaisee tämän näin. Sieluni janoaa sinua, ruumiini ikävöi sinua ja uupuu autiomaassa ilman vettä. Erässä toisessa psalmin kohdassa sanotaan, niin kuin peura janoissaan etsii vesipuroa, niin minä kaipaan sinua Jumala. Minun sieluni janoaa Jumalaa, elävää Jumalaa. Ikävä kyllä monikaan ei tajua elämän janonsa oikeaa kohdetta, vaan yrittää tyydyttää sitä monin eri tavoin, saamatta kuitenkaan tyydytystä janonsa. Tuo samarialainen nainen yritti sammuttaa sydämensä janoa vaihtamalla miestä. Mutta taisi käydä juuri päinvastoin. Jano vain yltyi, kun pettymykset, epäonnistumiset ja häpeä yhdistyneenä yksinäisyyteen tuottivat lisää ahdistusta. Tuosta sisäisestä janosta on merkkinä myös monenlaiset uskonnot ja kiinnostus henkimaailman asioihin. Uusia uskontoja syntyy maailmassa jatkuvasti. Ja on liikkeitä, jotka korostavat ihmisen henkisyyttä. Ihmiset tajuavat jossain määrin, että materiaalisuus ei voi tyydyttää sisäistä janoamme, ja niin etsitään erilaisista henkimaailman jutuista uutta sisältöä elämään. Ihminen etsii Jumalaa, koska Jumala, luodessaan ihmisen, pani ihmisen sydämeen kaipuun olla yhteydessä luojaansa. Ihminen kuuluu Jumalan yhteyteen. Koska synti erottaa ihmisen Jumalasta, tuo kaipuu ja jano eivät saa tyydytystä ennen kuin tuo yhteys korjaantuu. Ihminen tajuaa jollain tavalla, että on olemassa jokin korkeampi voima, ja niinpä kautta aikojen ihminen on pyrkinyt omin voimin saamaan yhteyden Jumalaan tai johonkin korkeampaan voimaan. Ihminen ei kuitenkaan koskaan pysty omin voimin ja keinoin löytämään tietä Jumalan luo. Ellei Jumala olisi ilmoittanut itseään, ei ihminen voisi oppia tuntemaan Jumalaa. Ellei Jumala olisi lähettänyt Jeesusta tänne maailmaan, ei ihminen voisi päästä yhteyteen Jumalansa kanssa. Eli Raamattu ja Jeesus ovat ne lähteet, joista voimme saada tyydytystä sisimpämme janoon ja kaipuuseen. Jeesus on ainoa tie Jumalan yhteyteen. Vain Jeesus voi meidät pelastaa iankaikkiseen elämään. Vain Jeesus voi sammuttaa sisäisen janomme. Ja se lähtee siitä, että Jeesus ottaa pois synnin, joka erottaa meidät Jumalasta. Eli hän antaa anteeksi syntimme. Se ei tarkoita sitä, että meistä tulisi synnittömiä. Olemme syntisiä aina kuolemamme asti. Mutta meillä on, kuten Raamattu sanoi, avoin lähde syntiä ja saastaisuutta vastaan. Me saamme riemuiten ammentaa vettä tuosta pelastuksen lähteestä. Ei tarvitse etsiä muuta lähdettä sammuttamaan janoamme. Jeesus sanoo, jos jonkun on jano, tulkoon minun luokseni ja juokoon. Toissa yhteydessä Jeesus sanoi näin, minä olen elämän leipä, joka tulee minun luokseni, ei koskaan ole nälissään. Ja joka uskoo minuun, ei enää koskaan ole janoissaan. Eli Jeesus riittää jatkuvasti. Mitä tämä kaikki maksaa? Jesajan kirjassa sanotaan, kuulkaa kaikki janoiset, tulkaa veden ääreen, te joilla ei ole rahaa, tulkaa, ostakaa viljaa ilmaiseksi, syökää, ottakaa maksutta viiniä ja maitoa. Eli Jeesus tarjoaa meille ilmaiseksi elävää vettä ja elämän leipää. Emme voi, eikä meidän tarvitse ansaita tuota elämän leipää ja vettä. Jeesus antaa sen meille täysin armosta. Raamattu sanoo myös, että Jumala odottaa, että saisi olla meille armollinen. Vaikka olisimme kuinka pahasti rikkoneet Jumalan tahdon elämässämme, Jumala odottaa, että saisi antaa anteeksi ja eheyttää suhteemme häneen. Juuri sen tähden Jeesus tuli tänne maan päälle noin 2000 vuotta sitten, jotta hän voisi valmistaa tien Jumalan yhteyteen. Sen hän teki kuolemalla Golgatan ristillä ja sovitti meidän syntimme. Kun samarialainen nainen oli saanut kohdata Jeesuksen, tuosta toisia ihmisiä karttavasta naisesta tulikin nainen, joka lähti kylään kertomaan kaikille, että oli kohdannut miehen, joka onkin ehkä kaikkien odottama Messias. Häpeä ja pelko oli väistynyt. Hänen sydämensä jano oli saanut täyttymyksen. Haavat olivat saaneet lääkettä ja parantuminen oli saanut alkunsa. Jos naiselta olisi vaadittu tuollaista julkista esiintymistä ennen Jeesuksen kohtaamista, se olisi ollut mahdoton vaatimus. Mutta kohdattuaan Jeesuksen, hän oli valmis tuohon tehtävään. Jano on aivan luonnollinen asia. Sitä ei tarvitse lapsillekaan opettaa. Vanhempien vastuulla on antaa oikeaa juotavaa. Myös sydämen jano on luonnollinen asia. Meidän kristittyjen vastuulla on antaa sitä aitoa elävää vettä, joka voi antaa ihmiselle iankaikkisen elämän. Ei riitä, että tämän maanpäällisen elämän ajan meillä olisi hyvät elinolosuhteet. Ei ihminen todellakaan elä ainoastaan leivästä. Me tarvitsemme Jumalan sanaa ja Jumalan sanan antamaa elämän leipää.
Kiitos Jukka opetuksesta. Meitä opetti tänään apulaislähetysjohtaja Jukka Kallioinen. Ja Jukka on vielä kanssamme ohjelman loppuun asti ja ohjelman loppupuolella hänellä on vielä aika päästä ääneen. Mutta sitä ennen menemme kohti keskusteluosuutta Think Twice-yhtyeen esittämän Sinut löysin kappaleen myötä.
Ole suuressa tehtävässä mukana tukemalla kansanlähetyksen työtä kotimaassa ja ulkomailla. Soita numeroon 0600 190 90. Puhelun hinta on 20,45 € plus PVM. Kiitos tuestasi.
Think Twice-yhtye lauloi ennen mainoskatkoa kappaleen Sinut löysin. Kuuntelet Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattu Buffet-ohjelmaa. Minun nimeni on Veijo Olli. Buffet-pöydässä siirrymme nyt keskustelemaan opetuksesta, päivän teemasta ja tekstistä. Keskustelemassa Elisabeth Elo ja Matti Viitanen. Tuossa Jukka Kallioinen opetti ja jotenkin tein semmoisen muistiinpanon tuohon, jotenkin ylitse muiden jäi itselleni sellainen, että ajatus, että jano sammuu syntien anteeksi annolla. Jukka opetti tällaisen, että sammuu ja itselleni se eli sillä lailla, että kun meille synti on niin kuin sellainen, että tavallaan ihminen etenee siinä synnin kanssa niin kuin eteenpäin ja eteenpäin, niin kuin rauhoittaa sillä itseään tekemällä jotain lisää ja lisää, mutta että se todellinen sammuminen tulee janolle, tulee anteeksi annolla. Tällainen ajatus oli itselläni päällimmäisenä tuosta Jukalta. Miten Matti, mihin ajatukseen opetus lennätti sinut?
Tuo oli oikein hyvä sinun huomiosi ja se avaa juuri tuon, miten se elävä vesi tässä nyt sitten on, kun siinä Jeesus sanoi, että siitä vedestä, jonka minä annan, tulee hänessä lähde, joka kumpuaa ikuisen elämän vettä. Ikään kuin se vesi muodostaa se itsessään uuden lähteen sitten aina menee eri henkilöön. Mutta juuri tuo, että se elävä vesi, syntien anteeksi antaminen, yhteyden muodostaminen Jumalaan uudelleen, uuden elävän yhteyden luominen uudelleen on se, joka meille tulee myöskin elämäksi ja virvoittavaksi ja kaiken muuttavaksi.
Mitenkä Elisabeth, millaisia ajatuksia sinulla?
No, tämä on sellainen teksti, jota olen varmaan lukenut monia monia kertoja, en tiedä edes kuinka monta kertaa, mutta minua puhuttelee yhä uudestaan se, miten radikaali Jeesus oli. Ja hän pystyi rikkomaan paikallisen kulttuurin rajoja silloin, kun on jostain ihmisestä ja hänen hyvästään kysymys. En tiedä, tullaanko me Suomessa ajatelleeksi, miten radikaalia Jeesuksen toiminta tämän naisen kohdalla oli. Itse kun olen elänyt 400 vuosisadan ajan maailmassa, jossa naisen asema ei ole ollenkaan samanlainen itsestäänselvyys kuin mitä se meillä täällä Suomessa on, niin jo se, että Jeesus juutalaisena miehenä keskustelee samarialaisen naisen kanssa, niin on älyttömän radikaali teko. Jeesus nimittäin keskustelee tämän naisen kanssa teologisista, syvällisistä asioista, niin kuin äsken tuossa sanoitte, ihan niin kuin täyspäisen ihmisen kanssa keskustellaan. Ja näissä maissa, joissa itse on asunut, niin se ei ole mitenkään itsestäänselvyys, että ajatellaan, että nainen pystyisi ymmärtämään teologisia syviä totuuksia Jumalasta, Jumalan sanasta. Et minua niin kuin pysähdyttää tämä, miten Jeesukselle ihan oikeasti jokainen ihminen on samanarvoinen ja tärkeä, että hän oppisi näitä hengellisiä totuuksia.
Kyllä, Jeesus kohtasi tosiaan radikaalisti tuossa tuon naisen.
Minua lämmittää tässä se, että Johannes, joka on tämän tallentanut, kertoo tästä tavattoman pitkän kertomuksen. Siis kun katselee näitä eri juttuja, niin tämähän on pitkä. Ja siinä Johannes alviivaa juuri tuota samaa, mistä Elisabeth puhui, mutta myöskin siitä, että Jeesus todellakin kohtaa ihmiset ihan juuri siihen tilanteeseen sopivalla tavalla. Että siitä tilanteesta aukeaa itsestään se, mikä siunaa näitä ihmisiä.
Niin tämä oli tällaista niin kuin ihan, no ei ehkä ihan arkista tai ehkä se oli ihan arkista keskustelua, mutta se luotautui aivan yllättäviin syvyyksiin. Synnytti uskoa. Myöhemmin tuossa evankeliumissa kerrotaan, kuinka tämä nainen toimii tosiaan itse lähteenä tähän ja kutsuu Jeesuksen luo muita ihmisiä.
Joo, ja todellakin se, mitä Elisabeth puhui, niin siihen jatkoksi tosiaan, että tämä nainen sai siitä pelkästä keskustelusta. Tässä ei ollut mitään sitä, että voisiko sanoa normaalien evankelioimiseen, mitä meillä ymmärretään evankelioimiseen liittyviä asioita, mutta tämä oli selkeää kohtaamista, missä vastattiin niihin kysymyksiin, mitä esitettiin, ja tuotiin esille niitä asioita, jotka oli todellisia. Hieno juttu.
Ja tuossa keskustelun edetessä niin kun katsoo, miten tämä asetelma se niin kun elää. Se murtuu pikkuhiljaa ja muuttuu. Että siinä annettiin tosiaan siinä keskustellessa aikaa. Jukka päätteli tuota opetusta semmoisen ajatuksen, että meidän kristittyjen vastuulla on antaa aitoa elävää vettä, joka voi antaa ihmisille iankaikkisen elämän. Eli tässä oltiin nyt kaivon äärellä, niin meistä kaikista tulisi tulla kaivoja, jotka samanlailla sammuttaisi ihmisten janoa.
Niin, ja minusta musta oli tärkeä, mitä Jukka tuossa aikaisemmin sanoi, että Jeesus ei kuitenkaan pyydä meitä tekemään sellaista, mihin meillä ei ole varustusta. Ja mun ajatukset lensi semmoiseen yhteen toiseen tapahtumaan Jeesuksen elämässä, kun tämmöinen syntinen nainen tuli voitelemaan hänen jalkojansa. Ja siinä ulkopuoliset sanoivat, että miten tämmöinen nyt voi tapahtua, että eikö Jeesus tiedä sen elämästä mitään. Niin Jeesus siinä rohkaisi tätä naista ja sanoo kaikille muillekin, että hän teki sen, minkä hän voi. Ja sen takia tämä pitää julistaa kaikkialla maailmassa, että meidän vastuulla on tehdä se, mitä me voidaan. Sen verran, kun me ollaan saatu juoda tätä vettä, niin sen verran me jaetaan sitä muille.
Joo, tosiaan Jukka puhui tuosta sisäisestä janosta, joka näkyy monella eri tavalla. Kirkkoisä Augustinus aikana sanoi, että meidän sydämemme on levoton, kun se löytää levon Jumalassa. Ja todellakin nämä uskonnottomuus, se ei ole pysyvä ilmiö ollenkaan, vaan ne tulee välttämättä aina uususkonnot mukaan. Se jano on olemassa, vaikka sitä ei niin kuin haluta kohdata. Se on olemassa ja se on nimenomaan se jano siitä, että olisi todellisesti hyväksytty vajavaisena, rikkoneena, kapinamielellä, sovitettuna. Ja tähän janoon nimenomaan Jumala puuttui silloin, kun hän tuli Kristuksessa maailmaan ja sovitti maailman itsensä kanssa.
Ja minun puhutteli myös tuossa, kun sinä käsiteltiin myös hiukan rukousta ja millaista tämä oikea rukous on hengessä ja totuudessa. Olen itse monta kertaa kokenut, että just tämä jano, niin se sammuu nimenomaan, kun mä olen Jumalan edessä sanaa lukien ja rukouksessa. Siinä tulee tämä henki ja totuus. Jumalan sana on totuus ja rukoillaan häntä hengessä. Niin siinä virvoittuu. Jopa silloin, kun rukoilen jonkun toisen puolesta, niin mun oma sielu tulee myös ravituksi.
Tuossa kaivolla se jännä, että Jeesus näytti jumalallisen voimansa taikka olemuksensa siinä, kun hän tiesi tämän naisen elämän, että jotenkin kun ajattelee sitä näkökulmaa, että meillä on tosiaan semmoinen Jumala, joka tuntee niin minut, sinut radion ääressä, meidät kaikki näkee. Miten tähän tulisi sille terveellä tavalla suhtautua siihen, että Jumala näkee meissä kaiken niin kuin tässä naisessa näki?
Mä luulen, että siihen on hirveän vaikea suhtautua terveellä tavalla, koska me pelkäämme sitä, että me paljastumme. Me pelkäämme niin maan perusteellisesti. Ainakaan ei tiennyt mitään, kun hän tuli kaivolle, että siellä oli Jeesus, joka oli itse mun mielestä jo asettautunut sinne sitä varten, että tiedä, että se tulee. Mutta se, että millä tavalla Jumala kohtasi hänen, voisiko sanoa, likaisuutensa, sen menneisyyden ja kaiken, mitä hän pelkäsi muille paljastaa, niin paljasti sen, että Jumala sekä tiesi sen, että myöskin suhtautuu siihen, niin kuin vain Jumala voi suhtautua. Anteeksi antaen, ei niin, että hän pitäisi niin kuin sitä, voisiko sanoa, semmoisena juttuna, mitä voi katsoa sormien läpi, mutta että hän itse sovitti tämän naisen Jumalan kanssa. Ja tämä mun mielestä on semmoinen asia, minkä kannattaa niin kuin ottaa huomioon silloin, kun ajattelee, että voiko Jumalalle kertoa asioita. Että Jumala on jo sovittanut minut itsensä kanssa Jeesuksessa. Ja tämä antaa luvan paljastaa itsensä Jumalalle. Koska sinä tiedät Jumala, niin sinä tiedät tämänkin, mitä minä justiin tässä ajattelen.
Se rohkaisee rehellisyyteen. Ei tarvitse enää peitellä.
Tähän joudummekin päättelemään keskustelun. Aika on siinä vaiheessa, että keskustelun lomasta käännämme katseen Jukan puoleen. Jukka, olet nyt kuunnellut tätä keskustelua ja äsken opettanut ja nyt on sinun aikasi sanoa tähän pöydän ääreen jotakin.
Joo, tuon keskustelun aikana tuli kaksi asiaa mieleen, jotka haluaisin tästä vielä ottaa esille. Toinen on tämä Jeesuksen armahtavaisuus. Että ihminen, joka oli avioelämässään täysin epäonnistunut, kelpasi Jeesukselle henkilöksi, joka johdatti muita Jeesuksen luo. Kuinka Jeesus armahti ja antoi täydellisesti anteeksi. Aivan upea, uljas, hieno, huikea kokemus. Ja toinen asia on tämä, että kun Jeesus sanoi, että joka juo minun antamani vettä, ei enää koskaan ole janoissaan. Kyllähän me kristityt koko ajan janoamme. Mutta mielestäni tämä tarkoittaa sitä, että ilosanoma Jeesuksesta riittää. Meidän ei tarvitse lähteä etsimään muualta lohdutusta ja apua. Jeesus riittää.
Kiitos Jukka Kallioinen ja kiitos Elisabeth Elo ja Matti Viitanen ja kiitos Tomi Jurvanen, joka hoitaa meillä tekniikkaa tänään. Ja kiitos sinulle radion ääressä. Ajattelen tai toivon, että yhteinen hetkemme saisi rohkaista sinua. Jeesuksen seurassa elämämme alkaa sykkimään kirkkaampana. Jeesuksen seurassa meidät on kutsuttu elämään. Kerron vielä muutaman internetosoitteen. Kansanlähetys löytyy internetistä kansanlähetys.fi osoitteesta ja näitä ohjelmia voit kuunnella lisää avaimia.net-palvelusta, jos sinulla on tietokone. Raamattu Bufeen aika on päättää tarjoilunsa tältä erää. Ole siunattu. Jeesus antaa meille vettä, joka sammuttaa janon. Ensi sunnuntaina jatketaan. Kuulemisiin.